លោក Jacques Chirac ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ស្គាល់អាស៊ីតាំងតែពីនៅវ័យជំទង់នៅពេលលោកឧស្សាហ៍ទៅទស្សនាសារមន្ទីរ Guillemets ដែលជាសារមន្ទីរតាំងវត្ថុបុរាណអាស៊ីធំជាងគេនៅទឹកដីអឺរ៉ុបនៅក្នុងសិភៅមួយស្ដីពីការចងចាំរបស់លោកបោះពុំនៅឆ្នាំ2009លោក Chirac បានសរសេរសារភាពថានៅអាយុ16ឆ្នាំលោកធ្លាប់មានគំនិតចង់ចូលកាន់សាសនាហិណ្ឌូក៏ព្រោះតែលោកចូលចិត្តគំនិតអហិង្សាដែលបង្រៀនដោយមហាត្មាគុន្ធីជំនួយចិត្តស្រឡាញ់ទ្វីបអាស៊ីនេះកើតមានកាន់តែច្រើនឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាច្រើនទៅប្រទេសជប៉ុនចិនកូរ៉េឥណ្ឌាឬក៏វៀតណាមជាដើមនៅក្នុងទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកទី1ទៅអាស៊ីនៅក្នុងនាមជាប្រធាននាយកដ្ឋានទូតបារាំងលោកឈីរ៉ាក់បានប្រកាសក្តែងក្តែងថាលោកស្រឡាញ់អាស៊ីប្រជាជនប្រទេសហើយនិងវប្បធម៌អាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ទ្វីបមួយនេះទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាឱកាសឲ្យប្រធាននាយកដ្ឋានទូតបារាំងប្រកាសបើកជំនួបកំពូលអឺរ៉ុបអាស៊ីដើម្បីបញ្ជាក់ពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយរបស់បារាំងនៅក្នុងការបង្ខិតខ្លួនចូលទៅតំបន់អាស៊ីដែលគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ឲ្យតម្លៃកន្លងមកលោក Jacques Chirac ដូចដើមគំនិតនេះក៏ព្រោះតែលោកមានបេះដូងបើកចំហទៅរកអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះក៏មានហេតុផលសំខាន់មួយរបស់ប្រធានាធិបតីដែលបានមើលឃើញច្បាស់ពីសក្តានុពលហើយនឹងការរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សរបស់តំបន់អាស៊ីជាពិសេសប្រទេសចិននៅប្រទេសចិនជាទីដែលលោកអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាច្រើនដងនៅក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីរយៈពេល12ឆ្នាំលោក Chirac ឧស្សាហ៍ចរចាសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយលើកទៅប្រទេសចិនលោកឈីរ៉ាក់គឺបានជំរុញឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចសន្យាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបានកិច្ចសន្យាពីប្រទេសចិននេះអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកឈីរ៉ាក់គឺបានប្រើគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការទូតលោកធ្លាប់បានចេញមុខគាំទ្រគំនិតដែលទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលទៅនូវទណ្ឌកម្មដែលហាមមិនឲ្យគេលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសចិននៅក្រៅការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សានៅទីលានធានអានមែនលោកព្រោះទៀតលោកឈីរ៉ាក់គឺបានតមសម្ដីមិននិយាយរិះគន់ច្រើនទេពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនលោកឈីរ៉ាក់បង្ខិតប្រទេសបារាំងឲ្យជួយចិត្តប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែមិនព្រមទេប្រទេសជប៉ុនដែលលោកតែងតែសរសើរកោតស្នប់ស្នាញជាពិសេសស្រឡាញ់ជួយចិត្តកីឡាស៊ីម៉ូអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងគឺធ្លាប់ធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់នៅក្នុងលក្ខណៈឯកជនដើម្បីទៅមើលការប្រកួតកីឡាស៊ីម៉ូនៅទីក្រុងតូក្យូកដាក់បញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តបារាំង Honda ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Nissan របស់ជប៉ុនសប្តាហ៍នេះក៏ជាស្នាដៃប្រឹងប្រែងមួយនៃនយោបាយការទូតរបស់លោក Chirac ដែរនៅពេលចូលនិវត្តន៍ដកខ្លួនចេញពីនយោបាយលោក Chirac គឺនៅតែមិនដកខ្លួនទេពីពិភពអាស៊ីនៅឆ្នាំ2006លោកជាស្ថាបនិកបង្កើតសារមន្ទីរដែលមានឈ្មោះរបស់លោកផងដែរគឺគេប្រហងលី Jacques Chirac ជាទីដែលមានតាំងវត្ថុបុរាណស្នាដៃវប្បធម៌មកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកដាបូពាហើយនិងទ្វីបអាស៊ីជាពិសេស